ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, ძიმასმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღის სტუდიიდან ოქრობერ რუხაძე მოგესალმებათ. კაცმას დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. დღეს მიუნხენში გამართა მთიანი ყარაბაღის გარშემო მოლაპარაკება აზერბაიჯანის და სომხეთის ლიდერებს, პრეზიდენტებს ილჰამ ალიევსა და სერჟ სარკისიანს შორის. ევთოს ეგრეთ წოდებული მინსკის ჯგუფის შეერთებული შტატების, საფრანგეთის და რუსეთის წარმომადგენლები მოლაპარაკების მეორე ნაწილში ჩაერთნენ. საფრანგეთის წარმომადგენელმა ბერნარ ფასიერმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტებმა მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწიეს. მისივე ცნობით, ალიევმა და სარკისიანმა თავიანთი 4-საათიანი მოლაპარაკების დროს იმშელეს ზოგიერთ საკითხზე, რომლებზეც პირველად შეეხნენ. ფასიეს თანახმად, შუამავლებმა შეერთებული შტატებიდან და რუსეთიდან, ასევე საფრანგეთიდან გარკვეული სირთულეებიც შენიშნეს. მიუნხენის მოლაპარაკების მონაწილეებმა შეხვედრის შემდეგ კომენტარი არ გააკეთეს. შაბათს აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ალიევმა თქვა, რომ თუკი შეხვედრამ შედეგი არ მოიტანა, აზერბაიჯანი იტოვებს უფლებას ძალა გამოიყენოს მთიანი ყარაბაღის დასაბრუნებლად. ამ კომენტარის გარშემო შეკითხვაზე ფასიემ შემდეგი უპასუხა.
In Moscow, Paris and Washington.
მოსკოვში, პარიზსა და ვაშინგტონში ჩვენი მთავრობები ფიქრობენ, რომ ომი გამოსავალი არ არის, რადგან ომი პრობლემას ვერ გადაწყვეტს. ეს განაცხადა საფრანგეთის წარმომადგენელმა მიუნხენში სომხეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების შეხვედრის შემდეგ. ეს შეხვედრა შეეხებოდა მთიან ყარაბაღს. ავღანეთის დიდ კრებაზე შეიძლება მეამბოხეებიც მიიწვიონ. ამის შესახებ განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის წარმომადგენელმა. მიწვევის მიზანი თალიბებთან მშვიდობა და შერიგება უნდა იყოს. წარმომადგენლის ჰამიდ ელმის თქმით, ორი ვარიანტი განიხილება. ერთია დიდ კრებაზე არ მიიწვიონ მეამბოხეები და ავღანელთა დიდმა სპექტრმა იმსჯელოს, რა გზით შეერიგონ მეამბოხეები, და მეორე მიიწვიონ მეამბოხეები კრებაზე. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ გაავრცელა დღეს ცნობა, რომ დაიწყო სამხედრო საჰაერო ძალების ფართომასშტაბიანი წვრთნა, რომლის მიზანია თავდასხმებისგან ბირთვული ობიექტების დაცვა. ცნობით, მანევრები დაფარავს ირანის ტერიტორიის დიდ ნაწილს და გავრცელდება შუა, დასავლეთ და აღმოსავლეთ არეალებზე. ეგვიპტის პრეზიდენტმა ჰოსნი მუბარაკმა გააკრიტიკა აღმოსავლეთ იერუსალიმში ისრაელის მიერ დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოები. მუბარაკმა ეგვიპტაში სტუმრად მყოფ ისრაელის პრეზიდენტ შიმონ პერესს განუცხადა, რომ ასეთი ქმედება საფრთხეს წარმოადგენს, გამოიწვიოს გულის სხრომა მთელ მაჰმადიანურ სამყაროში. მუბარაკის ნათქვამი მოჰყვა ისრაელის გასული კვირის განცხადებას, რომ გეგმავს აღმოსავლეთ იერუსალიმში, ებრაულ უბანში, არეალში, რომელიც ისრაელმა დაიკავა 1967 წლის ომის დროს და რომელზეც პალესტინელებს პრეტენზია აქვთ, რომ მათი მომავალი სახელმწიფოს ნაწილია, ააშენოს 900 ახალი სახლი. პერესმა სახლების მშენებლობის საკითხს მარგინალული უწოდა და დაიპირა, რომ როცა სამშვიდობო მოლაპარაკება განახლდება, ეს თემა გაქრება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუმინეთში დღეს საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა. 1 საათის წინ საარჩევნო უბნები დაიხურა. არჩევნებში მონაწილეობდა 12 კანდიდატი. წინასწარი გამოკითხვებით და მონაცემებით ცენტრისტულ მემარჯვენე კანდიდატი ტრაიან ბასესკუ ოდნავ უსწრებს თავის მემარცხენე მეტოქეს მირჩა ჯოანას. სავარაუდოდ, თუ კი ვერც ერთმა მოიპოვა ხმების საჭირო რაოდენობა, დამატებით ტურში 6 დეკემბერს ისინი წარდგებიან ერთმანეთის პირისპირ. რუმინეთში პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ამ არჩევნებმა უნდა მოაგვაროს, დაიწყო გასულ თვეში, როცა ცენტრისტულ მემარჯვენე მთავრობა დაიშალა. ნატომ ჩაიბარა ავღანეთის არმიის და პოლიციის წვრთნის მეთაურობა, ამერიკის შეერთებული შტატების საწვრთნელი მისია, რომელიც დღემდე პასუხისმგებელი იყო ამ ამოცანისთვის, შეუერთდება ავღანეთში ნატოს საწვრთნელ მისიას. უკრაინაში დღეს აღნიშნეს 5 წლის წინანდელი ნარინჯისფერ რევოლუციას წოდებული მოვლენების იუბილე, გაყალბებული არჩევნების მიმართ პროტესტის ნიშნად მაშინ მასობრივი დემონსტრაციები მოეწყო, რასაც განმეორებითი არჩევნები და პროდასალური ვიქტორ იუშჩენკოს პრეზიდენტობა მოხვა. დღეს ეს დღე აღნიშნა რამდენიმე ათეულმა უკრაინელმა. ირანის ყოფილ ვიცე-პრეზიდენტს მოჰამად ალი აფთარის 6 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ივნისის არჩევნების შემდეგ საპროტესტო გამოსვლებში მონაწილეობის გამო. აფთარი პრეზიდენტ ხათამის დროს იყო ვიცე-პრეზიდენტი, ის არჩევნების დროს ზომიერი კანდიდატის მეჰდი ქარუბის მრჩეველი იყო. ისრაელმა პალესტინელთა ტერიტორიაზე ღაზის სექტორში ისრაელის მედიის ცნობით საჰაერო იერიში მიიტანა კონტრაბანდის და გვირაბებზე. პალესტინელთა ინფორმაციით სულ მცირე ერთი პალესტინელი დაშავდა, ისრაელის სამხედროთა ცნობით ეს იყო პასუხი სარაკეტო თავდასხმაზე, რომელიც პალესტინელმა მეამბოხეებმა განახორციელეს ისრაელის ტერიტორიაზე შაბათს ქალაქ სრედოთთან. შაბათს ქვანახშირის საბადროში აფეთქების შედეგად ჩინეთში დახოცილთა რიცხვმა 87 მიაღწია. ხელისუფლების ცნობით მოხერხდა 420 ადამიანის გადარჩენა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ძირფასო სვენელებო, ახლა მე მინდა ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი გაგაცნოთ, სანამ მოისმინდეთ პირველ სიუჟეტს. თავიდან მიმოვიხილავთ საქართველოსი გასული კვირის პოლიტიკურ ცხოვრებას. შემდეგ შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ გადაცემას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს, მისი თემა სამხედრო მეთაურების და სამხედრო ნაწილების დიდი გადაჯგუფება საქართველოში. დღესვე შემოგთავაზებთ პოლიტიკურ ანალიზს იმის თაობაზე, თუ რატომ ვერ ერთიანდება ოპოზიციური ძალები საქართველოში. მოისმენთ კულტურული ცხოვრების ქრონიკასაც, მისი თემა თბილისი, მისი განაშენიანებაა.
დედაქალაქის მოსახლეობა ნელ-ნელა მიხვდება. რომ პრესტიჟულია არა მტრიან ქალაქის ცენტრში ცხოვრება, იქ სადაც მოძრაობა გადატვირთულია, არამედ ცხოვრება ქალაქ გარეთ, ცენტრისგან მოშორებით.
დღეს კვირა, როგორც ყოველთვის კვირაობით, ჩვენს თავისუფლების დღიურებს ისმენთ ხოლმე. ამჯერად თავისი სადღიურო ჩანაწერები დაწერა და თქვენთვის დაეკითხავს ბაკურ კვაშილავა, მის საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანია.
ანუ ნაბახუსევი შეგნებულად ამაო, მაგრამ მაინც საამოდ მეოცნებე განწყობა იმ გოგოს მიმართ ბარში რომ იდგა, თუ რომ ცეკვაოდა, თუ კარაოკეზე რომ ღეროდა, ფიქრი იმაზე, თუ შაბათს რა შვები და ასე შემდეგ.
გადაცემის ბოლოს კი ახალგაზრდულ პროგრამას მოისმენთ, ის მუსიკას ეძღვნება. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ახლა მე ეთერს დაუთმობ ჩემს კოლეგას ლელა კუნჭულიას, მან გასულ კვირას გადაავლო თვალი და გიამბობთ ახლა პოლიტიკური თვალსაზრისით რა იყო ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი საქართველოში.
კვირის მოვლენების მიმოხილვა ამერიკელი სტუმრების ვიზიტით დაიწყო, თუ უწყებათ შორის დელეგაციას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე მაიკლ პოსნერი ხელმძღვანელობდა. დელეგაცია მონაწილეობა მიიღო შეხვედრაში, რომელიც 17 ნოემბერს თბილისში ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში დემოკრატიის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფმა გამართა. ასევე გამართა შეხვედრები ხელისუფლების, ოპოზიციის და მესამე სექტორის წარმომადგენლებთან, რომლებშიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე თინა ქეიდენაუც მონაწილეობდა. 17 ნოემბერს შეხვედრებით დატვირთული დღის შედეგები მთავრობის კანცელარიაში გამართულ ბრიფინგზე შეჯამდა, სადაც მაიკლ პოსნერმა კმაყოფილება გამოხატა მხარეებს შორის გამართული კონსტრუქციული დიალოგის გამო.
ჩვენ ვისაუბრეთ საარჩევნო პროცესზე, გაზაფხულზე დანიშნული ადგილობრივი არჩევნების შესახებ, სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, კანონის უზენაესობის საკითხებსა და ასევე სისხლის სამართლის ახალ საპროცესო კოდექსზე, რომელიც სულ ახლახან ამოქმედდა და ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია. ასევე ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას, რომ უფრო მეტი ნაბიჯი გადაიდგას წინ, მაგალითად მედიის მრავალფეროვნებისა და სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურების საკითხებში.
მაიკლ პოსნერმა არაერთხელ აღნიშნა იმის აუცილებლობა, რომ გაზაფხულზე დანიშნულ ადგილობრივ არჩევნებზე თანაბარი პირობებით უნდა ისარგებლოს ყველა პოლიტიკურმა ძალამ, ხოლო თავისუფალმა მედიამ სრულად უნდა გააშუქოს განსხვავებული პოზიციები და მოსაზრებები. ძირითადად მედიის თავისუფლებაზე საუბარს დაეთმო ამერიკის საელჩოში გამართული შეხვედრაც, რომელზეც სახელმწიფო მდივნის მოადგილეებმა მედიისა და მესამე სექტორის წარმომადგენლები მიიწვიეს. მათ შორის იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი თამარ ქაროსანიძე, რომელმაც ამერიკელი სტუმრების მხრიდან საგანგებო ინტერესი შენიშნა.
Полотис, рецепт вицгапит саубар, стилобда америкული მხარე, რომ ეს აუბარი წაიყვანა კონკრეტული რეკომენდაციებისკენ და ამ კონკრეტულ რეკომენდაციებს ისინი ინიშნავდნენ. და გარდა ამისა, მათი კითხვები არ იყო ზოგადი კითხვები. ფაქტი იყო, რომ მათ ინფორმაცია ჰქონდათ საქართველოს შეარსებულ მდგომარეობაზე, ფაქტი იყო, რომ რაღაცი პრობლემები საკმაოდ დიდ ნაწილს ეთანხმებოდნენ.
თუმცა მსგავსი შეხვედრების დროს კითხვების დასმისა და პასუხების ყურადღებით ჩანიშნვის რეჟიმი არაფრით აკვირვებს საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს აკაკი მინაშვილს. მას ლუტროს ვაშინგტონის მხრიდან საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული პროცესებისადმი ინტერესის საგანგებო გაძლიერება არ შეუნიშნავს.
ჩვენ ვართ ამერიკის შეერთებული შტატების პრიორიტეტული პარტნიორი, ეს სტრატეგიული ქარტის მთავარი პოლიტიკური მოსამუნე ყოველთვის. და ეს ინტერესი ყოველთვის იყო და იკვეთება, რომ ზარდი იყოს ყველა მიმართულებით, რამარტო დემოკრატიაზე ლაპარაკი, ამა და რუსეთთხოვებაზე ლაპარაკი, კულტურაზე.
ასე თუ ისე შეერთებული შტატების საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებს ყურადღებით აკვირდება და ამაზე მეტყველებს სატელეფონო საუბარი, რომელიც 18 ნოემბერს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტსა და საქართველოს პრეზიდენტს შორის შედგა. თეთრი სახლის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია გვამცნობს, რომ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა 18 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტს დაურეკა იმისთვის, რომ ესაუბრა დემოკრატიულ რეფორმებზე და კიდევ ერთხელ გამოეხატა შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ვიცე-პრეზიდენტი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს მხარეების მიერ 12 აგვისტოსა და 8 სექტემბრის შეთანხმებათა დაცვას და მხარეებს დესტაბილიზაციის გამომწვევი ქმედებებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდებს. იგივე განცხადება კიდევ ერთხელ უბრუნდება დემოკრატიას და აღნიშნულია, რომ სააკაშვილთა სატელეფონო საუბრისას ბაიდენმა ხაზი გაუსვა დემოკრატიული რეფორმისადმი ვალდებულების მხარდაჭერის მნიშვნელობას იმისთვის, რომ შესრულდეს ვარდების რევოლუციისგან მიღებული დაპირება. სატელეფონო საუბრის სხვა მნიშვნელოვან თემებს შორის საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოკუპირებულ რეგიონებში ამჟამად არსებულ ვითარებასა და ცხინვალში დაპატიმრებული ტირძნისელი მოსწავლეების საკითხს ასახელებს. საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან ორგანიზაციებისა თუ ცალკეული სახელმწიფოების დონეზე გამოხატული დიდი შეშფოთების მიუხედავად, ქართველი მოზარდები ჯერ ისევ ცხინვალის იზოლატორში რჩებიან. მიმდინარე კვირას გაირკვა, რომ მათ უკვე 15 დღეზე მეტია, რაც წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. როგორც უკვე ვთქვით, ქართველი მოზარდების ცხინვალის რეჟიმის მიერ დაკავების ფაქტი არაერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ დაგმო და მათ შორის იყო ევროპის საბჭოც. თუმცა კვირის მიწურულს ქართველი დეპუტატები პარლამენტის ხდომაზე უმოქმედობის ბრალდებით აკრიტიკებდნენ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარს თომას ჰამარბერგს. ყველაზე მწვავედ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი მინაშვილი გამოვიდა.
ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც საქმე ეხება რუსეთს, ეს ადამიანი არის ძალიან დუნე და არავითარ სერიოზულ რადიკალურ განცხადებებს არ აკეთებს. ბევრი კითხვის ნიშანი იბადება ამ ადამიანის ობიექტურობის მიუკერძოებლობის მიმართ.
აკაკი მინაშვილის მწვავე კრიტიკას 20 ნოემბერს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძეც გამოეხმაურა. მისი თქმით, ამგვარი განცხადებები საკმაოდ საფრთხილოა და საზოგადოებამ ეს არ უნდა აღიქვას ისე, რომ თითქოს ქართველი დეპუტატები ევროსაბჭოს უპირისპირდებიან, თუმცა ცხადია, რომ ამგვარი ფაქტები ნებისმიერი საერთაშორისო ორგანიზაციისთვის გარკვეულ ტესტს წარმოადგენს. ბაქრაძემ საერთაშორისო ორგანიზაციებს მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდა. იმის გასარკვევად, თუ რამდენად აქტიურად მუშაობს ევროსაბჭოს ადამიანის ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამარბერგი ერთძნისელი ბავშვების გათავისუფლების საკითხზე 20 სულ რამდენიმე დღე მოგვიწევს, როგორც თბილისში ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ოფისის მრჩეველმა საბრინა ბუშლერმა. რადიო თავისუფლებას უთხრა ჰამარბერგი საქართველოში მომავალ კვირაში ჩამოვა და განცხადებებსაც სწორედ მაშინ გააკეთებს. მანამდე კი, როგორც რადიო თავისუფლებას სტრასბურგში ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარიატის ოფისში განუცხადეს, ის ფაქტი, რომ თომას ჰამარბერგი განცხადებებს არ აკეთებს ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, არ ნიშნავს, რომ ის უმოქმედოა. მიმდინარე კვირაში ბელორუსი დეპუტატების სამი სხვადასხვა ჯგუფი ერთდროულად სტუმრობდა თბილისს, სოხუმსა და ცხინვალს. მათი მიზანია საბოლოო პოზიცია ჩამოაყალიბონ. იმასთან დაკავშირებით უნდა აღიაროს თუ არა მინსკმა დამოუკიდებელ ქვეყნებად საქართველოს ორი სეპარატისტული რეგიონი. თბილისი იმედს გამოთქვამს, რომ იანვარში საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისას ბელორუსია საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ არ წავა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერა მიმდინარე კვირაში კიდევ ერთხელ გამოხატა ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა ბრიუსელში გამართული შეხვედრის ფარგლებში. ალიანსის მხრიდან განსაკუთრებული მადლიერებით აღნიშნა ის ფაქტი, რომ საქართველომ ავღანეთში მიმდინარე კვირაში გაგზავნა დაახლოებით 170-კაციანი სამშვიდობო ასეული და რამდენიმე თვეში კიდევ დაახლოებით 8 სამხედროს გაგზავნის ყველაზე სახიფათო სამხრეთში, ჰელმანდის პროვინციაში. 18 ნოემბერს ნატო საქართველოს კომისიის ხდომას, რომელზეც საქართველოს მიერ ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის შესრულება პირველად ფასდებოდა, ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფოგ რასმუსენი თავმჯდომარეობდა. ქართული მხარე იტყობინება, რომ შეფასება ძირითადად დადებითი იყო, და ეს 18 ნოემბერს დღის ბოლოს გამართულ ბრიფინგზე ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურა იმაც დაადასტურა.
The assessment in essence was that Georgia
შეფასების არსი იყო ის, რომ საქართველოს პროგრესს ბევრ სფეროში მიაღწია. განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს უსაფრთხოების სტრუქტურის მრავალმხრივი გადახედვის წარმატებული დასაწყისი, ასევე დიალოგის არჩევნა და საკონსტიტუციო რეფორმებთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, ელჩებს ძირითადად დადებითი შეფასება ჰქონდათ, თუმცა აღინიშნა შემდგომი პროგრესის საჭიროება, რასაც ნატო შეუწყობს ხელს.
Further progress which NATO will support.
ჯეიმს აპატურაის მიერ წარმატებულად მოხსენიებული ერთ-ერთი მიმართულება დიალოგის საარჩევნო სისტემის დახვეწასთან დაკავშირებით მიმდინარე კვირაში ჩიხში შევიდა, რადგანაც ვერ მოხერხდა შეთანხმება საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების წესებისა და თბილისის მერის არჩევისთვის დასაწესებელი ბარიერის გარშემო. 18 ნოემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ოფისში გამართული შეხვედრის დროს ალიანსი საქართველოსთვის 45%-იან ბარიერს ითხოვდა, ხოლო ნაციონალურმა მოძრაობამ და სამუშაო ჯგუფში შემავალმა სხვა პოლიტიკურმა ძალებმა კონსენსუს მიაღწიეს 30%-იან ბარიერთან დაკავშირებით. შედეგად ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო კანონმდებლობაზე მომუშავე ჯგუფს გამოეთიშა და გადაწყვიტა, რომ ახალ საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით კონსულტაციები ცალკეულ პარტიებთან ინდივიდუალურად გააგრძელოს. მართველმა პარტიამ ალიანსი საქართველოსთვის დესტრუქციულობაში დაადანაშაულა. ალიანსი კი თავის მხრივ აღნიშნავს, რომ საარჩევნო კანონმდებლობაზე ინტერპარტიული ჯგუფის ფორმატში მუშაობა მეტად მნიშვნელოვანია და რომ მართველი პარტია ჯგუფში აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გარედან ისე ჩანს, რომ საქართველოში ომი დასრულდა. თუმცა ვინც სამხრეთ კავკასიის ამ ყველაზე მღელვარე ქვეყანაში ჩავა, მალე დარწმუნდება, რომ საქართველოს ეროვნული ენერგია ძირითადად მოსალოდნელი აგრესიის მოსაგერიებლად იხარჯება. ასე ფიქრობს ჩემი კოლეგა, ხოლკვირეული სამხედრო პროგრამის ჯარისკაცი და სახელმწიფოს ავტორი კობა ლიკლიკაძე, რომელიც თავის შტაბე ჩდილებებს გაგიზიარებთ ახლა.
ქსებზე გაწოლილი სამხედრო კოლონები, ახალახალი საკადრო გადაადგილებები არმიის სამეთაურო შემადგენლობაში, სამხედრო პატრული თბილისის ქუჩებში და თავდაცვითი ხაზი დედაქალაქის გარშემო. ეს გახლავთ საქართველოს ხელისუფლების ახალი თავდაცვითი სტრატეგია, რომელსაც მესამე თვე ახორციელებს ბაჩუ ახალაია, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. თავდაცვით სამუშაოთა უმრავლესობა სახელმწიფო საიდუმლოების მკაცრი დაცვის პირობებში უნდა ხდებოდეს, მაგრამ პატარა ქვეყანაში, სადაც ყველაფერთან ერთად ძალიან უყვართ პიარი და აღლუმები, საიდუმლოების სრულფასოვნად დაცვა ვერ ხერხდება. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ საიდუმლოს მაშინ აქვს ფასი, თუკი მას ყველა იცავს, როგორც რიგითი ჯარისკაცი, ისე მინისტრი თუ მთავარსარდალი. საქართველოს პრეზიდენტმა და თავდაცვის მინისტრმა უკვე არაერთ საჯარო გამოსვლაში განაცხადეს, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალები ახლა უფრო უკეთ არის მომზადებული, ვიდრე ეს იყო აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომამდე. ეს კი ძალიან მარტივად ნიშნავს იმას, რომ დასრულდა შარშანდელი ომის შედეგად განადგურებული საშტატო ტექნიკისა და შეიარაღების აღდგენა, სამხედრო ქვედანაყოფების დაკომპლექტება. კიდევ ერთი გარემოება, რის გამოც საიდუმლო რეჟიმის სრულად განხორციელება საქართველოში ვერ ხერხდება, ეს საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებებია. მხედველობაში მოქვს 29 იანვრის ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებასა და ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიას შორის გაფორმდა. გასულ კვირაში 19 ნოემბერს სწორედ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის საშუალებით შეიტყო მთელმა ქვეყანამ იმ დიდი გადაჯგუფების შესახებ, რომელიც ერთი კვირის მანძილზე უნდა განხორციელდეს საქართველოს ტერიტორიაზე. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მნიშვნელოვანი გადაადგილება განხორციელდება საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ ძირითადად კონცენტრირებული იქნება თბილისის, გორისა და ბაზალეთის გარშემო. მისია გადაადგილებას მეთვალყურეობას გაუწევს ჩვეული პროცედურების შესაბამისად, ნათქვამია პრესრელიზში, რომელიც მისიამ 19 ნოემბერს გაავრცელა. რა უცნაური ქვეყანაა საქართველო? ერთი მხრივ ქართველი კანონმდებლები აპირებენ მიიღონ პატრიოტული აქტის მსგავსი კანონი, რომელიც უსაფრთხოების დაცვის სხვა ზომების გაძლიერების გარდა უკიდურესად გაართულებს საჯარო ინფორმაციის მიღებას შეიარაღებული ძალების საბრძოლო, სამობილიზაციო და სხვა სახის გეგმებზე. მეორე მხრივ კი გვაქვს აღებული ვალდებულება, რომელიც გიწესებს ისეთ შეზღუდვებს, რომლის მიხედვითაც მთელი მსოფლიო ერთი კვირით ადრე გებულობს თუ რა რაოდენობით ცოცხალ ძალას და ტექნიკას გზავნი მოწინააღმდეგის უშუალო შეხების ზონაში. როცა ეს პირველად ინფორმაცია იცი, მე უკვე დიდი სამხედრო სტრატეგობა არ სჭირდება იმის გამოცნობას, თუ რატომ უნდა სჭირდებოდეს ქვეყანას მნიშვნელოვანი შეიარაღებული ძალის გადაადგილება ბაზალეთის ტბის მიმართულებით. თუკი პრევენციული ზომებია მისაღები, მაშინ სწორედ ბაზალეთის ტბის მიდამოებში უნდა განლაგდეს სამხედრო ძალა, რომელმაც უნდა დაისვას მოსახლეობა ისეთი საფრთხეებისაგან, როგორიც დაატყდა ერთი თვის წინ 16 გატაცებულ გრემის ხეველს და შესაბამისად დუშეთის რაიონს. სოფელი გრემისხევი უშუალოდ ესაზღვრება ახალგორის რაიონის სოფელ ოძის, სადაც რუსული და რუსული შეიარაღებული ფორმირებებია განლაგებული. და როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლება მოსახლეობის დაცვის მიზნით გადაწყვიტა განალაგოს იქ ბატალიონამდე მასშტაბის ქვედანაყოფი, რადგან უფრო დიდი აქტივობის უფლებას ზემოხსენებული მემორანდუმი საქართველოს არ აძლევს. აქვე მოდი ისე ვთქვა, თუ რა შეზღუდვებს უწესებს ევროკავშირთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს. ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელობის წარმომადგენელმა კლაივ ტროტმა 29 იანვარს დეტალურად განმარტა ის, თუ რა პასუხისგებლობას იღებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ხელმოწერილი მემორანდუმით.
ამ შეთანხმებით საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს განესაზღვრა რიგი შეზღუდვებისა სადავო ტერიტორიების მიმდებარე ზონებში, რომლებიც მგრძნობი არია. შეზღუდვები ასეთი სახის გახლავთ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა თანხმობა არ განალაგოს ერთ ბატალიონზე მეტი აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვრიდან 15 კილომეტრიან ზონაში. სამინისტრო ასევე თანახმა არ განალაგოს ერთ ბატალიონზე მეტი რაოდენობის სამხედრო ძალა სამხრეთ ოსეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც ამ რუკაზეა მონიშნული.
კაცმა რომ თქვას, ბატალიონი სულაც არ არის მცირე ზომის ქვედანაყოფი ისეთი ოპერატიული ტევადობის მიმართულებაზე, როგორც თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთია, თუკი ბატალიონი დაკომპლექტებულია, გაწვრთნილია, იცნობს გარემოს და ჰყავს კარგი მეთაურები. მაშინ მას შეუძლია ძირითადი ძალების მოსვლამდე შეაკავოს მოწინააღმდეგე თავდაცვაში დაახლოებით 3-5 კილომეტრის ფრონტის ხაზზე. მაგრამ საქმე ისაა, რომ ზემოაღნიშნულმა მემორანდუმმა საქართველოს არმიას შეიარაღების შეზღუდვაც დაუწესა. ეს, რა თქმა უნდა, სულაც არ ნიშნავს, რომ ქართველ ჯარისკაცებს მხოლოდ საშტატო ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების უფლება აქვთ და მეტი არაფერი. მაგრამ თუ კარგად წავიკითხავთ მემორანდუმს, თვით შეზღუდვა საქართველოსათვის საკმაოდ მკაცრია, მაშინ როცა მოწინააღმდეგეს არ გადაუდგამს არც ერთი ნაბიჯი, რომ შეემცირებინა შეიარაღება და ტექნიკა როგორც ქართულ-ოსური, ისე ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონებში. მოვიხმობ კვლავ ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელობის წარმომადგენლის კლაივ ტროტის განცხადებას გაკეთებულს ამა წლის 29 იანვარს.
თავდაცვის სამინისტრო თანახმა ამ ზონებში არ განალაგოს 120 მმ ან უფრო მსხვილი კალიბრის იარაღის სისტემები. საქართველოს ხელისუფლება თანახმა არ განალაგოს 5 ერთეულზე მეტი იარაღის სისტემა ან ისეთი იარაღით აღჭურვილი ჯავშან ტექნიკა, რომელიც 60-დან 119 მმ კალიბრის არის. ყველა სახის სამხედრო წრთნის შესახებ, რომელიც ბატალიონზე მეტი რაოდენობის სამხედროთა მონაწილეობას ითვალისწინებს, ევროკავშირის წინასწარ ეცნობება.
და კიდევ ერთი პარადოქსი. ევროკავშირის მისიასთან გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში შეგროვებული ინფორმაცია დოკუმენტის თანახმად დაცულია. მისია იღებდა ვალდებულებას, რომ იგი არ იქნებოდა ხელმისაწვდომი და გაცვლიდა ინფორმაციას დაცული ხაზებით. Aravnicis, Rasnišnovs, Tatsuli, Hazebi, Europelta, Gagibit, Magram, Eurokavshiris, Misiam, Tshamet, Noebris, Chemiazit, Sakmod, Ksnobiare, Informatsia, Gahada, Helmis, Azdomi. Kerzot, Misiam, Natheli, Signali, Gagzavna, Romdats, Rebulia, Sheyara, Rebulizalibis, Nishnelovanikada, Adgileba, Tbilisis, Korista, Bazalitis, Karshemu. Kargi Masala, Rusetis, Kenshtabis, Tautskromeli, Uprosis, General, Nikolai Makarovisatis. Რომელიც ევროკავშირის მისიის პრესელის სულ მალე საკუთარ შორსმემავალ ვერსიებს მიაყოლებს, რომელშიც საქართველოს ხელისუფლებას დაადანაშაულებს კონფლიქტის ზონის სიახლოვეს ჭარბი ძალების კონცენტრაციაში. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მაშინ სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებით.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ეს რადიო სპეციალებო, მე ახლა გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს თავის დღიურ საღვიურო ჩანაწერებს აკითხოთ ბაკურ კვაშილავა, საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საღამოს თავისუფლება გრძელდება, გრძელდება ჩვენი პოლიტიკური ანალიზით. მისი თემა გახლავთ არჩევნები, არჩევნებში მონაწილეობისას ოპოზიციური ძალების და საერთო სხვა ძალების გაერთიანება. რატომ არ ხდება ხოლმე ამ ძალების გაერთიანება? რაშია მიზეზი? რას ნიშნავს ეს? იან თადეს მოუსმინეთ.
ნებისმიერი ბარიერის პირობებში საკმარისად თბილისში ოპოზიცია საერთო ლიდერზე შეთანხმდეს, რომ ხელისუფლებას არჩევნების მოგების ძალიან დაბალი შანსი რჩება. ნაციონალური მოძრაობა დაინტერესებულია ხელისუფლების მომხრეების ხმები შეიკრიბოს, ხოლო ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩევლის ხმები სხვადასხვა ლიდერზე გადანაწილდეს. ეს უკვე ყველამ კარგად შეიმეცნა, რის საფუძველზეც ნებისმიერი არჩევნების წინ საზოგადოება ოპოზიციურ პარტიებს გაერთიანებისკენ მოუწოდებს, მაგრამ ყოველთვის ამაოდ. ოპოზიციონერი ლიდერების მოქმედება ყველაზე აუხსნელი მაინც 2008 წლის 5 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებში იყო. 7 ნოემბერს მიტინგის და ტელეკომპანია იმედის დარბევის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ კრიტიკულმა განწყობამ პიკს მიაღწია, მაგრამ ოპოზიციის გასაერთიანებლად ეს საკმარისი მიზეზი არ აღმოჩნდა. საპრეზიდენტო არჩევნებში 7 კანდიდატი მონაწილეობდა და მათ შორის 6 ოპოზიციიდან. შესაბამისად ხელისუფლების მომხრეთა ხმები შეიკრიბა. ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ელექტორატის ხმები კი 6 ნაწილად გაიყო: ლევან გაჩეჩილაძეს, ბაძი პატარკაციშვილს, შალვა ნათელაშვილს, დავით გამყრელიძეს, გიორგი მაისაშვილსა და ირინა სარიშვილი ჭანტურიას შორის. რატომ ვერ შეთანხმდნენ მაშინ ლევან გაჩეჩილაძე და სხვა ოპოზიციონერი კანდიდატები, საზოგადოებისთვის დღემდე უცნობია. თუმცა ფაქტია, რომ ოპოზიციამ წააგო და საზოგადოებამ ვერ შეძლო, თუნდაც წაგებული არჩევნების შემდეგ მოეთხოვა პასუხი ოპოზიციონერი ლიდერებისთვის ამ ირაციონალური და მკვეთრად არასწორი გადაწყვეტილების გამო. მოსალოდნელი წეს იყო და რეალობაც ამგვარია, რომ მსგავსი სიტუაციის დადგომისთანავე ძველი შეცდომა კიდევ ერთხელ მეორდება. ამჯერად საქმე ეხება თბილისში მერის პირდაპირ არჩევნებს, რომლის მოსაგებად ბრძოლა ოპოზიციას მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია, თუ კი ხელისუფლების ერთ კანდიდატს, თავადაც ერთ ყველაზე ძლიერ კანდიდატს დაუპირისპირებს. საქმე ისაა, რომ თბილისის ელექტორატი უფრო კრიტიკულად არის განწყობილი ხელისუფლების მიმართ, ვიდრე სხვა ქალაქების ან საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ამომრჩეველი. თბილისელების განწყობაზე მოქმედებს ტელეკომპანიები მაესტრო და კავკასია, მეტი ხელმისაწვდომობა ინტერნეტზე, გაზეთებზე და ზოგადად ინფორმაციაზე. ამიტომ თუ კი სადმეა შესაძლებელი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის დამარცხება, ეს შესაძლებელია პირველ რიგში თბილისში, მაგრამ ოპოზიციური ძალების მაქსიმალური მობილიზაციის გარეშე გამარჯვებაზე ფიქრიც ზედმეტია. მით უმეტეს უეჭველია, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების სცენარი მორიგ ჯერზე გამეორდება, თუ კი არჩევნებში ოპოზიცია რამდენიმე კანდიდატით გამოვა. ჯერჯერობით თითქმის ყველა მეტნაკლებად სერიოზული ოპოზიციური პარტია მერის პირდაპირ არჩევნებზე საკუთარი კანდიდატურის დაყენებას აპირებს. ოპოზიციური ლიდერები ჯიპში უდგებიან ერთმანეთს, თუნდაც ხელისუფლების მოგების ხარჯზე, რადგან ხმების გაყოფის შემთხვევაში გამარჯვების ილუზია ვერავის ექნება, მოგების შანსი კი მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს დარჩება. საფიქრებელია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ოპოზიციური პარტიების საკუთარ კანდიდატებს მაინც წარადგენენ და სახელისუფლო კანდიდატის წისქვილზე წყალს უხვად დაასხამენ, სწორედ იმის გამო, რომ შაშანდელი საპრეზიდენტო არჩევნების წაგების შემდეგ პროტესტულად განწყობილმა საზოგადოებამ ოპოზიციურ პარტიებს პასუხი ვერ მოსთხოვა. ამჯერადაც ხალხს არ გააჩნია ძალა ოპოზიციური პარტიები საერთო ოპოზიციური ინტერესების კალაპოტში მოაქციოს და არ დააქუცმაცებინოს ეს ინტერესები ვიწრო პარტიული ამბიციებით. ოპოზიციას მკარად გამოუმუშავდა მავნე ალგორითმი, რომ ყოველი მორიგი არჩევნების წინ რამდენიმე პარტიამ და ლიდერმა უნდა გადადგას ნაბიჯები, რომლებიც რაციონალურ აზროვნებასთან და ოპოზიციურ არსთან შეუთავსებელია. სწორედ ოპოზიციის მკვეთრად არასწორი გადაწყვეტილებები სხვა ფაქტორებთან ერთად დაუმარცხებელს ხდის ხელისუფლებას არჩევნების გზით, რაც თავის მხრივ იწვევს ქუჩის პროტესტს და დესტაბილიზაციის საფრთხეს. საქართველოში ჯერჯერობით უფრო ხშირია ხელისუფლების კრიტიკა ვიდრე ოპოზიციის. ამავდროულად არც რაიმე ბერკეტი არსებობს, რითიც საზოგადოება ოპოზიციურ პარტიებს გონივრული, ფუნქციურად სწორი ნაბიჯების გადადგმას აიძულებდა. ცუდი ხელისუფლების და ცუდი ოპოზიციის პირობებში კი მოგებული ხელისუფლება რჩება და ყოველთვის დარჩება. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
წარმატება მინდა უსულო ყველა იმ წამოწებას, რომელიც ქართული სოფლის აღორძინებისკენ არის მიმართული.
სოფელი და ქალაქი, დაბა და კურორტი, საქართველოს რეგიონები ფართო ხედითა და განსხვავებული ხედვით.
დღევანდელ საქართველოში და თბილისის გარეთ რეგიონებში საკმაოდ მძიმე გასაჭირია.
თუ ვინმეს გააჩნია რაიმე პრეტენზია, მოგმართოთ ჩვენ.
პრობლემებისა და მიღწევების ერთობლიობა პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
ახლა თქვენ მოისმენთ ჩვენს კულტურულ მიმოხილვას, რომლის თემა ამჯერად არის საქართველოს დედაქალაქი თბილისი, მისი განაშენიანება, მისი განაშენიანების პრობლემები და ის თუ რას ფიქრობენ ამაზე სპეციალისტები. მოისმინეთ გიორგი კვახარიას.
ქართულ მედიაში თითქმის არ ჩანს ინტერესი ურბანული პრობლემატიკის მიმართ. ამას თავად ურბანისტები ამბობენ. ჩივიან, რომ ქვეყანაში არაა პოპულარული არქიტექტურის ისტორია, კრიტიკა, ურბანისტიკა. ეს მაშინ, როცა ქალაქები იზრდება და ქალაქები შენდება. შენებას თან ახლავს ნგრევა, როგორც წესი ისტორიული და მხატვრული თვალსაზრისით ფასეული ძეგლების ნგრევა. თავად შენება კი ხშირ შემთხვევაში უხარისხოა. ქალაქები იზრდება, მაგრამ საზოგადოებას იშვიათად აინტერესებს, როგორ ვითარდება ქალაქი, თუნდაც თბილისი, რომლის განვითარების გენერალურ გეგმაზე ახლახანს ისევ დაიწყო მსჯელობა. სხვათა შორის თბილისის განვითარების გეგმა თანაც არაერთი, ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში შეიქმნა. ეს გეგმები არამარტო აირეკლავდნენ ქალაქის გეგმარებით სტრუქტურას, არამედ თბილისის შემდგომი განვითარების გზებსაც ასახავდნენ. პირველად ასეთი გეგმა ჯერ კიდევ 1802 წელს შემუშავდა. ჯერ კიდევ იმხანად ცხადი გახდა, რომ ურბანული განვითარების ხედვა ცხოვრების ხარისხის გამომხატველი უნდა იყოს. ქალაქი უნდა ვითარდებოდეს. ქალაქელისთვის კი გარემო კომფორტს უნდა ქმნიდნეს, ცხოვრების გადაადგილების კომფორტს. მაგრამ მე-19 საუკუნის თბილისელებისთვის ტრანსპორტის პრობლემა არ იყო ისეთი მწვავე, როგორც დღეს, როცა ქალაქში გადაადგილება სულ უფრო და უფრო რთულდება. როგორც ჩანს, სწორედ გადაადგილების კომფორტისთვის, ქალაქში მოძრაობის განტვირთვისთვის დაამტკიცა ახალი ტრასის პროექტი გმირთამოედნიდან თამარაშენის გამზერამდე მერიამ. ამ მიზნით გამოცხადდა ტენდერი, რომელშიც საგაზ მეცნიერების ინსტიტუტმა გაიმარჯვა. ამას წინათ ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე ამ ორგანიზაციის დირექტორმა თამას შალიკაძემ აგვიხსნა, რომ ამ გზამ არამარტო ქალაქი უნდა განტვირთოს, პირველ რიგში კი ტრანსპორტით გადატვირთული ვაკის რაიონი, არამედ დედაქალაქის ორი დიდი უბანი, ვაკე და საბურთალო, ერთმანეთს უნდა დაუკავშიროს. ამისთვის გახდა საჭირო სწორედ განივი გზების დაპროექტება და ახალი გზის გაყვანა მდინარე ვერეს ხეობაში. ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძე მიიჩნევს, რომ ასეთი პროექტები მართლაც ხელს უწყობს ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას თანამედროვე თბილისში. თუმცა მთავარი არა იმდენად პროექტია, რამდენადაც ის თუ როგორ განხორციელდება ეს პროექტი.
მენეჯმენტი, მართვა, ქალაქის გაძღოლა, ყოველდღიური მოვლა, პატრონობა, ეს არის აბსოლუტურად ჩავარდილი სამწუხაროდ ჩვენს ქალაქში და მე ხანდახან ასეთ შედარებასაც ვაკეთებ ხოლმე, რომ დაუშვათ ქალაქ ეგვარება თვითონ, როგორც ასეთი პროცესი შეიძლება დაემსგავსო, თქვა მივამსგავსოთ, მიუსადაგოთ უპირობითად ოპერაციას, სამედიცინო ქირურგიულ ოპერაციას, მაგრამ ოპერაციის შემდგომი პერიოდი არის არანაკლებ მნიშვნელოვანი ვიდრე თვით ოპერაცია, თქვა ავანტყოფის გადარჩენის თვალსაზრისით. აი სწორედ ეს ოპერაციის შემდგომი პერიოდი აშკარად გვაკლია.
ლადო ვარდოსანიძე პირდაპირ სვამს კითხვას: თბილისში ცხოვრების ხარისხი მატულობს თუ კლებულობს? და აქვე ამბობს, რომ ქართულ მედიაში თითქმის არ მსჯელობენ ამ თემაზე.
ხელისუფლების მხრიდან ყოველთვის მივიღეთ პასუხს, რომ რა თქმა უნდა უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს, მატულობს თქვა დონე ჩვენი ცხოვრებისა, ყველანაირი კომფორტი და ასე შემდეგ. მოსახლეობა ძალიან ხშირად, ძალიან კონკრეტულ შემთხვევაში საწინააღმდეგო აზრისაა. ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ხარვეზია ჩვენ ურბანულ განვითარებაში გახლავთ ის, რომ ჩვენ არ გაგვაჩნია საზომი ამ კეთილ დღეობისა. ანუ პირობითად კი არა, სრულიად კონკრეტულად ვთქვათ, ურბანული ინდიკატორები, ინდიკატორების სისტემა, რომელიც მსოფლიოში არის ცნობილი და გავრცელებული.
ლადო ვარდოსანიძის თქმით, ამ სისტემას სპეციალური ორგანიზაცია აწესებს მსოფლიოში. შემუშავებულია სოციალ-ეკონომიკური ბლოკი, ეკოლოგიური, ქალაქგეგმარებითი, მიწასარგებლობითი და სხვა ნორმები. თბილისის ხელისუფლება ამ ინდიკატორების შემოღებას და მონაცემთა შეგროვებას არ ჩქარობს. არადა ამ მონაცემები დადგინდებოდა, თუ როგორ უნდა მოხდეს დედაქალაქის განვითარება, როგორ უნდა გაუმჯობესდეს თბილისში ცხოვრების ხარისხი, ისე რომ ქალაქის საერთო სახე არ დაზიანდეს, ისე რომ არ დაინგრეს ფასეული და არ აშენდეს მახინჯი. 2009 წლის 5 ივნისს თბილისის საკრებულო მიიღო თბილისის ახალი გეგმის დამტკიცების გადაწყვეტილება, რასაც ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძე თავისთავად დიდ წარმატებად მიიჩნევს, რადგან აქამდე ედუარდ შევარდნაძემ ორჯერ გააგრძელა ძველი გეგმის ვადა. იმ გეგმისა, რომელიც 1970 წელს შემუშავდა და რომლის მოქმედების ვადა 2000 წელს უნდა დასრულებულიყო. არადა ქვეყანაში ამ ხნის განმავლობაში უამრავი რამ მოხდა. ქალაქი გაიზარდა, დაინგრა კომუნისტური ქალაქი. გადახსენებთ, რომ აქამდე მოქმედ გენერალურ გეგმაში ქალაქის განაშენების სართულიანობის დასთან ერთად დასახულია ახალი ტერიტორიების ათვისება თბილისის სტრუქტურის განივი მიმართულებითაც თბილისის ზღვის გარშემო. გაგრძელდა ქალაქის ზრდის ტენდენცია მტკვრის კალაპოტის წრივად, მაგრამ ლადო ვარდოსანიძის თქმით, გენგეგმა, რომელიც წელს შემუშავდა, პრინციპულად ახალია.
ეს არის ახალი თაობის ქალაქჩენებლობითი დოკუმენტი. ახალი თაობის არა იმიტომ, რომ თქვენმა თაობამ შეადგინა ეს დოკუმენტი, ახალი თაობისა თავის მიდგომებით, გეოინფორმაციული სისტემებზე დახტნობით, თქვათ ინტერდისციპლინარული, თქვათ ხედვით და ინტერაქტიური, ასე თქვათ, მდგომარეობით.
მაგრამ ეს მხოლოდ ინსტრუმენტებია, ამბობს ლადო ვარდოსანიძე. სხვა საკითხია, როგორ გამოვიყენებთ და როგორ განვახორციელებთ ამ გეგმას. კარგი ისაა, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები ამ გეგმაში გათვალისწინებულია. თუმცა არის საშიშროება და ეს ამ ავტომაგისტრალსაც ეხება გმირთამოედნიდან თამარაშვილის გამზირზე, რომ ახალი მშენებლობა ეკოლოგიური უსაფრთხოების გათვალისწინების გარეშე დაიწყოს. სხვათაშორის იმ დისკუსიაზე, რომელიც ბიოლის ფონდში გაიმართა, თამაშ შალიკაძეს კითხეს: ახალი პროექტი იქნებ მხოლოდ ვაკელების ცხოვრების გაუმჯობესებას ითვალისწინებსო? ვაკის მოსახლეობას მანქანების ხმაური აღარ შეაწუხებს, მაგრამ ხომ არ დაზარალდება ამ პროექტით იგივე საბავშვო ქალაქი მზიური, ანდა მდინარე ვერეს ხეობა? თამას სალიკაზის თქმით, ეს მართლაც გრანდიოზული პროექტი ეკოლოგიურ საკითხებს ცხადია ითვალისწინებს და არაფერია იმაში ცუდი, თუ კი რომელიმე პროექტი ქალაქის რომელიმე უბნის, თუნდაც ვაკის მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას ისახავდეს მიზნად. ასეა თუ ისე, ქალაქის განვითარების ახალ გეგმაში ისიც გათვალისწინებულია, რომ დაიწყო გარეუბნების ინტეგრაციის პროცესი ქალაქთან. ლადო ვარდოსანიძის თქმით, დედაქალაქის მოსახლეობა ნელ-ნელა მიხვდება, რომ პრესტიჟულია არა მტრიან ქალაქის ცენტრში ცხოვრება, იქ სადაც მოძრაობა გადატვირთულია, არამედ ცხოვრება ქალაქ გარეთ, ცენტრისგან მოშორებით.
ერთი და მთავარი ჩემის აზრით, ეს არის თბილისის ტერიტორიის გაფართოება. მართალია, ამ გენერალურ გეგმაში ნაკლებად არის ამაზე საუბარი, ვინაიდან გარდა თქო ინკორპორირებისა ამ ვიწების ამ 20-მდე დასახლების თბილისის ეგვარების სტრუქტურაში თბილისის რეალობებში საჭიროა მისი ფუნქციური ინტეგრირება ქალაქის სხეულში.
გიორგი გვახარიას სიუჟეტი, რომელიც თბილისს შეეხებოდა, მის დაგეგმარებას, მის განაშენიანებას დასრულდა ურბანისტ ლადო ვარდოსანიძის სიტყვებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ეს ორშაბათს ან ხვალ ახლა კი ძებას მსმენელებო შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ დღიურებს, თავისუფლების დღიურებს. ამჯერად თავისი სადღიურო ჩანაწერები თქვენთვის მოამზადა ბაკურ კვაშილავამ, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანმა.
კვირა 15 ნოემბერი. კვირა დილა. სავარაუდოდ გვიანობამდე გძინავს და ისვენებ. სავარაუდოდ პარასკევი და შაბათი ისე გაატარე, როგორც თანამედროვე ქართულ საშუალო ფენაში შედარებით მომძლავრებული დასავლური კულტურა გვასწავლის. ბარი, სასმელი, მეგობრები, ნაცნობები, მეორე რიგის ნაცნობები, მათი ნაცნობები და მეორე დილით ნაბახუსები მცირედი ამნეზია. სავარაუდოდ ასეა, მაგრამ ამ ბოლო დროს ვერ ვახერხებ ამ პრინციპების მტკიცედ დაცვას. მიზეზი ბანალურია, თუმცა თავისი ფორმით ბევრ გაცილებით მნიშვნელოვან პრობლემას წააგავს. როგორც ჩანს, როცა 32 წლის ხარ, თანთან უკვე ამჩნევ, რომ კომფორტი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ღირებულებად გადაიქცა. ამიტომ საღამოს მანქანის გარეშე გასვლა მეზარება. შესაბამისად, თუ მანქანით ხარ, ვერ დალევ. აქ კავშირი კანმორჩილებასთან და სახელმწიფოს მშენებლობასთან პირდაპირია. თუ ვერ დალევ, ესე იგი სათანადოდ გართობის შანსები მცირდება. არა იმიტომ, რომ დალევა აუცილებელია, მაინც და მაინც არც მიყვარს. უბრალოდ კონტექსტია პრობლემატური. მიდიხარ გასართობად, მაგრამ შეზღუდვებით. შეზღუდული გართობა კი ჩემს ფილოსოფიაში არ ზის. კი, მაგრამ ხომ არსებობს ალტერნატივა? ალტერნატივა, რომელიც სხვადასხვა ფერით, ფორმით და ხასიათით ათასობით ამშვენებს ჩვენს ქალაქს. მერე რა, რომ ბევრი მათგანი უსაფრთხოების ელემენტარულ სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს. მერე რა, რომ მათი უმრავლესობა მოძრაობის წესებს არ იცავს. მერე რა, არც არაფერი. ჩემს თაობას ბოლო 15 წლის მანძილზე იმდენად მრავალფეროვანი ცხოვრება აქვს გამოვლილი, მსგავსი ნიუანსები არ აბრკოლებს. ჩემი პრობლემა სულ სხვაა. მიუხედავად დასავლური კულტურის მომძლავრებისა, რომელიც ვერც თუ სათანადოდ, მაგრამ აღნიშნე, ჩვენი ტრადიციებით საკმაოდ ცოცხალია. ერთი მათგანი, მამაკაცი ტაქსში მძღოლის გვერდზე წინა ადგილს იკავებს. ერთი შეხედვით არაფერი, არა? არაფერიც და ყველაფერიც. ამ ფორმით ტაქსის მძღოლსა და მგზავრ შორის უხილავი სოციალური კონტრაქტი ფორმდება, რომლის ცალმხრივი დარღვევა შინაგან ბრძოლას იწვევს. ეს კონტრაქტი მოიცავს სხვადასხვა მიმდინარე მომენტში შენთვის მეტად არააქტუალურ, ანუ ნაბახუსევი, შეგნებულად ამაო, მაგრამ მაინც საამოდ მეოცნებე განწყობა იმ გოგოს მიმართ ბარში რომ იდგა, თუ რომ ცეკვაო და თუ კარაოკეზე რომ ღერო და ფიქრი იმაზე თუ შაბათს რა შვები და ასე შემდეგ, საკითხებზე მსჯელობას, თამბაქოსა და ცეცხლის ურთიერთ გაცვლას, მშვიდობის ჩიბუხი შეიძლება გავახსენდეს აქ და სხვა. მართალია კონტრაქტის ვადა დანიშნულების ადგილამდე მისვლამდე ვრცელდება და ზემოთ ჩამოთვლილი მუხლები შეიძლება არც ამოქმედდეს, მაგრამ ყოველთვის გახსოვს, რომ საშიშროება საკმაოდ დიდია, რომ მოგიწიოს საუბარმა შემდეგ თემებზე: სააკაშვილი და ოპოზიცია, რუსეთი, ფორმატი რას ვერჩით რუსეთს, ნეტა რას ვერჩით, თუ გვერჩის ამერიკა, ლაიტმოტივი, მაგათ ჩვენი არ ესმით, ბენზინი, პრობლემა აძვირებენ და იპარავენ თან ყველგან. და კიდევ კალენოი ვალი, შარავოი, რემენი და ასე შემდეგ. და ხშირად ზოგად საკაცობრიო სევდა ცხოვრების ამაოებაზე. ეხ ცხოვრებას რა უთხარი, თორემ ახლა უნდა ტაქსაობდე. აი ეს მეზარება. შესაბამისად ვიკენდიც ვარდება. ორშაბათი, 16 ნოემბერი. ორშაბათი მძიმე დღეა. კლიშეა, მაგრამ როგორც დერილ ვანჰორნი ამბობს, სიმართლეა. 12 საათზე რექტორატი, 7-ის ნახევარზე კი ლექცია. რექტორატი ეს პროცესია, რომელიც სადღაც 1 საათიდან 2 საათამდე გრძელდება. ლექციაც პრინციპში პროცესია. ზოგი პროცესი სასიამოვნოა, ზოგი პირიქით, ზოგიც უბრალოდ პროცესია. ყოველთვის ვცდილობთ რაღაც მიზნისკენ ვიაროთ, ამ მიზანს მივაღწიოთ. ყოველ შემთხვევაში ასე უნდა იყოს. ახლა ვფიქრობ ისევ აქამდე ნაფიქრალს და არც თუ უსაფუძვლოდ მეჩვენება, რომ პროცესი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მიზანი. მიზნის მიღწევა სასიამოვნოა, მაგრამ მნიშვნელოვანი მიზნები ხანგრძლივი დროის შემდეგ მიიღწევა ხოლმე. ამ დროის განმავლობაში კი ბევრი რამ იცვლება. შეიძლება ის მიზანი ისეთი მიმზიდველიც აღარ არის. მე ფიქრობ, რამდენი წელი თვე დაკარგე. უარეს შემთხვევაში კი აანალიზებ, რამდენი კომპრომისის გაკეთება მოგიწია ამ აწ უკვე არააქტუალური მიზნის მისაღწევად. მათ შორის შესაძლოა საკუთარ სინდისთან. აქცენტი პროცესზე ამ პრობლემას გადაწყვეტს. საკიდევ ერთ პერსონაჟს დავესესხები. ჯერ წესია წესი და მერე საქმეა საქმე. დილემა ჯერ სახელმწიფოს მშენებლობა, მერე დემოკრატია და თავისუფლება ამ კონტექსტში უკვე აღარ დგას. სამართლიან და სწორ გადაწყვეტილებებამდე ძირითადად სწორი და სამართლიანი გზით მივდივართ. და მაინც ძირითადად და არა ყოველთვის. სამშაბათი, 17 ნოემბერი. გუშინდელი ლექცია ცოტა ადრე, საღამოს 9-ზე დამთავრდა. თემა ცივილიზაცია და შეჯახება. ვერ მოვასწარი ჰანტინგტონის გადარჩენა მძაფრი კრიტიკის ქარცეცხლისაგან. ეტყობა შუალედური გამოცდის დროს დაშვებული შეცდომების გარჩევამ შემიყოლა. შეცდომები ტიპიურია: პასუხები კითხვაზე, რომელიც არ დასმულა, პასუხი, რომელიც ნაწილობრივ მოიცავს საკითხს, პასუხი, რომელიც ერთი წინადადებაა და არაფერს ნიშნავს, მაგრამ გულისხმობს, აწ გარდასულ ფილოსოფოს და წლების მანძილზე ნააზრევს. ტიპიურია: ჩემთვის მოსაოდნელი, სტუდენტებისთვის უფრო ნაკლებად. ვეუბნები, რომ ეს პროცესია. მთავარია შემდეგ ჯერზე უკეთ ჩამოაყალიბო ნაზრი. ასეც იქნება, იმედი მაქვს. 4 შაბათი, 18 ნოემბერი. სამსახურში ვარ. ორ შაბათს გადადებული რექტორატი დღეს ჩატარდა და დამთავრდა. თუმცა ეს პროცესია და უდაოდ გაგრძელდება. გამოვნახე დრო და ბანზე ნოუბლიდან სასუებით გამოწერილი ათ ჩამოსული ბიბლიოთეკის გადასათვალიერებლად. წიგნები მე და თორნიკე შარაშენიძემ შევარჩიეთ. იმან ჯაშუშებზე, მე დემოკრატიასა და რეჟიმებზე. არაფერი აქ პარადოქსული, უბრალოდ თორნიკე დაზვერვის შესახებ ასწავლის, მე კი შედარებითი პოლიტიკა მარგუნა გაგება. ორმა წიგნმა განსაკუთრებით დამაინტერესა. ერთი მანკურ ოლსონის ძალაუფლება და კეთილდღეობა, მეორე რობერტ ჯერვისის სუბიექტური აღქმის პრობლემა საერთაშორისო პოლიტიკაში. ერთმაც და მეორემაც გარკვეულწილად უნდა გასცეს პასუხი ძირითად კითხვებს, რაც გვაწუხებს. პროცესი თუ მიზანი, იგივე არის დემოკრატია თუ კეთილდღეობა და ადამიანური შეცდომის ფაქტორი საერთაშორისო პოლიტიკაში. შესაძლებელია თუ არა ამ გარდაუვალი მოსაოდნელობის შერბილება პროცედურით და გამართული ინსტიტუტებით. ხუთ შაბათი, 19 ნოემბერი. ტელევიზორს პრაქტიკულად აღარ უყურებ. 2-3 კვირაა განსხვავებულ რეჟიმში ვარ. კარგია, რომ ჟურნალისტები იმდენად აღარ აქტიურობენ. ამ კვირის განმავლობაში სულ სამჯერ დამირეკეს. აქედან ერთხელ და ისიც რადიო თავისუფლებას მივეცი კომენტარი. ევროკავშირის მონიტორთა მისიას აქვს წინადადება სატელიტით დააკვირდეს კონფლიქტის ზონას. რა უნდა თქვა? დააკვირდეს. განსაკუთრებული ფენომენია ექსპერტობა ქართულ რეალობაში. მახსოვს, როგორც ცდილობდით მე და ლევან ცუცქირიძე გაგვეფრთხილებინა ყველა ჟურნალისტი, ექსპერტი არ მიეწერა ჩვენი სახელის ქვემოთ. მერე მე პირადად ხელი ჩავიქნიო. მე და თორნიკე დღეს ფიქრობდით ამ საკითხზე და გავიაზრეთ, რომ დასავლურ საინფორმაციო არხებზე ასეთი ფენომენი არ არსებობს. არის ანალიტიკოსი ჟურნალისტი მოცემულ სფეროში, რომლის ერთადერთი საქმე სწორედ ამ მიმართულების, ნიუსების, კომენტარების და ანალიზის შეჯამება გახლავთ. მე მაინტერესებს რეჟიმების ტრანსფორმაცია, დემოკრატიის კონსოლიდაცია, ვერკონსოლიდაცია, ავტორიტარიზმის ერთი ფორმის მეორე შეცვლა და ასე შემდეგ. ამიტომ მიჭირს დავთანხმდე თემებს, სადაც საუბარია სახალხო დიპლომატიის მნიშვნელობასა და ინიციატივებზე, რეგიონული პოლიტიკის ყოველდღიურ პერიპეტიებზე და ასე შემდეგ. ხანდახან მაინც ვერ ვამბობ უარს, მე კი საკუთარ თავზე ბრაზდები. დღეს ორი ძველი, თუმცა არ დავიწყებული მეგობარი მესტუმრა, გიორგი და ზვიადი. ცალ-ცალკე მოვიდნენ. ამ ბოლო დროს იშვიათად ვნახულობ მეგობრებს. ორივემ ამ დღეებში სამსახური გამოიცვალა. ანუ დინამიურად ვითარდება ქართული ეკონომიკა. გიორგი კმაყოფილია, ამ ეტაპზე ნაკლები ხელფასი და მეტი თავისუფლება აირჩია. ზვიად საინტერესო დავალება აქვს, ქართული ტრადიციული ბიზნესი თანამედროვე ყაიდაზე უნდა მოიყვანოს. ვატყობ ნერვიულობს, ვამშვიდებ, ვეუბნები, იმდენად არაორგანიზებული ჩანს ეს კომპანია, შესაძლებელია მხოლოდ პროცედურების დანერგვამ გამოიღოს სასურველი შედეგი. ასე რომ პიროვნებები და კადრები გადარჩნენ. საინტერესოა, ზოგჯერ საკუთარი თავის უკიდურესად რთულ მდგომარეობაში აღმოჩენა, გააზრება რომ სკერზე დაეშვი, შეფარული იღბალი და პერსპექტივაა. ამაზე ცუდად ვერ იქნები. ამას იქით მხოლოდ უკეთესობაა. ევროკავშირის სატელიტები კონფლიქტის ზონის მიდამოებს ირაოთი შემოულიან. დაეფრინონ. პარასკევი, 20 ნოემბერი. დღეს ისევ ლექცია მაქვს. ამჯერად ახალ მსოფლიო წესრიგზე უნდა ვიმსჯელოთ. უნიპოლარულია მსოფლიო თუ მულტიპოლარული? ვიმსჯელებ და გადავწყვეტ რა მნიშვნელობა აქვს ყოველივე ამას ჩვენთვის. ფაქტია, რომ ძალიან დიდი. რამდენიმე დღის წინ საინტერესო იდეა მომივიდა. ამ იდეამ წინასწარი განხილვა ოჯახურ წრეში საღამო ჟამს გაიარა, დღეს კი თანამშრომლებს წარუდგინე. წინა მცდელობებისგან განსხვავებით სრული მხარდაჭერა მივიღე. ეს არის ეპიკური სამეცნიერო ფანტასტიკური ნაშრომის ფაბულა. საქართველო, როგორც არის 2009 წლის 20 ნოემბერს, 21 ნოემბერს იღვიძებს 2000 წლის წინ. საქართველოს თავისი ენგურჰესით, საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციით, მთავრობით, კავკასუს ონლაინით და აიეტით, ტაქსოპარკით, ოკუპირებული ტერიტორიებით, აგანთავსებული საელჩოებით, სეპარატისტული მთავრობებით, პენსიონერებით და ახალგაზრდებით, ჩვენი წელთაღრიცხვით 19 წლის 21 ნოემბრის გარიჟრა შეხვდება. ჩვენს ირგვლივ ისტორიული წარსულია: პართია, სომხეთი, ალბანეთი, პონტო და რომში კი ადრეული იმპერიის ოქროს ხანა. ოქტავიუს კეისარი ცდილობს ცოტახნით მაინც დახუროს ორსახოვანი იანუსის ტაძრის კარები. როდის მივხვდებით, რომ რაღაც შეიცვალა? როცა სპორტ ადინს ვეღარ დავიჭერთ, თუ როცა სარფის საბაჟოზე თურქული პოსტის ნაცვლად გაუვალი ტყე დახვდება? რას ვიზამთ? დავიმონებთ სხვებს, საკუთარ ხალხს? ფაქტია, დემოკრატიას ვეღარავინ დაგვაძალებს. თუ გავანათლებთ მეზობელ ტომებს, თუ ჩვენც გადავშენდებით და მათ დავემსგავსებით რამდენიმე წელიწადში, დისკუსიის დროს ერთრამეზე შევთანხმდით. საქართველოს მაგივრად უკვე ჩამოყალიბებული სახელმწიფოებრიობის ქვეყანა, მაგალითად საფრანგეთი რომ წარმოვიდგინოთ, დიდი ალბათობით ვიტყოდით: ცივილიზაცია არ გადაშენდებაო. ჩვენ შემთხვევაში ვკამათობთ: გვახსენდება მხედრიონი, სამოქალაქო ომი, ჰოფსისეული ბუნებრივი მდგომარეობა, გვახსენდება ბაქო-თბილისი ჯეიჰანიც და თანამედროვე ავტოსტრადა, სწორედ ის უკვე იგოეც რომ გაცდა, და სინათლის ქალაქიც. მსჯელობთ, ვკამათობთ და ეჭვი გვიპყრობს. მე მაინც გონია, რომ ცივილიზაციას გადავარჩენდით. ალბათ იმიტომ, რომ ასე მინდა. ჯერ კიდევ რამდენი რამ არის გასაკეთებელი, სანამ მსგავსი ჰიპოთეტიური პრობლემის განხილვისას ეჭვი არ შეგვიპყრობს. შაბათი, 21 ნოემბერი. ადრე გამეღვიძა. მოხუცები და ბავშვები თურმე ადრე იღვიძებენ. მეც. დილას ჩოლების ამბრ არ საუზმობ, შხაპი და ჩაი. ჩავდივარ და მანქანას ქოქავ. ტიპიურ 14 თუ 17 სართულიან ზუსტად ახაც არ ვიცი, ფეხებზე შემდგარ კორპუსში ვცხოვრობ. მანქანა ამ ფეხებს შორის არის გაჩერებული თუ გაჩხერილი. ახალი გადასული ვარ დიღომში, ასე რომ არავის ვიცნობ. შუახანს გადაცილებული ქალბატონი მეახლოვდება და თავაზიანობით შეკავებული ბრაზით მაცნობებს, რომ აქ მანქანის დაყენება არ შეიძლება, ვინაიდან მანქანის სიმძიმე ფუნდამენტს ჩაიტანს და კორპუსს ჩაიყოლებს. არ მეჩქარება, შაბათია. ამიტომ ვეკითხები: რის საფუძველზე ამტკიცებს ამ კატასტროფის მოსალოდნელობას? საბუთი: ამ ხელა ქალი, ამ კორპუსის ამხანაგობის თავმჯდომარე, რადგან ასე ამბობს, ესე იგი ასეა. ვაცნობიერებ, რომ ჩემი იმედი სახეზე გვაქვს სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების ნიშნები ლოკალურ დონეზე გაცამტვერდა. აქ ცოტა სხვა რამესთან ქონია საქმე. ა у нас управдом друг человека. საღამოს რადიო თავისუფლებაში უნდა გავიდე. ისევ ჩამოვდივარ კიბეზე. აწ უკვე გაცნობილი ამხანაგობის თავმჯდომარე, მოხალისე თვითდასაქმებული ქალბატონი არიან ასეთებიც. ამჯერად შეკეიფიანებულ ახალგაზრდებს მიმართავს. შვილო, ხომ არ გინდათ მანქანას სხვაგან დააყენოთ? პასუხი ამჯერად ჩემს დილის რეპლიკაზე უფრო ადეკვატურია. ახლა რა გინდა ბოლო-ბოლო, ქალო, აღარ შემეშვები? ფონატკი კაი გაანებე, არ გინდა რა შეეშვიტო? შედეგი: ამხანაგობის თავმჯდომარე დიაგონალზე ჭრის გზას, კონფლიქტის ეპიცენტრს შორდება და ამგზით აღწევს დეესკალაციას. თბილისი მაინც ისევ თბილისობს. დასავლური ცივილიზაციისგან შთანთქმის შიში ნაადრევია.
დასრულდა სადღიორო ჩანაწერები, რომელიც ამჯერად ეკუთვნოდა ბაქურ კვაშილავას საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანს. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
როგორც უსმენელებო, ჩვენი პროგრამა გრძელდება ახალგაზრდული რუბრიკით. მისი ავტორი, როგორც ყოველთვის, ამჯერადაც ნიკო ნერგაძეა. მაშასე უსმინეთ ნიკო ნერგაძეს ახალგაზრდულ პროგრამას.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს მოგიყვებით მუსიკის ერთ პატარა 6-სამიანი მონაკვეთის შესახებ, რომელიც 1979 წელს გამოსული სინგლის მეორე მხარეს განთავსებულ სიმღერაში იყო და რომელმაც 20-ოდე წლის და მეტის შემდეგ რამდენიმე სუბკულტურა შვა. დავიწყოთ. ჯგუფს ქვია The Winstones. 60-იანი წლების ფანკ სოულ ჯგუფი იყო, თავის დროზე ზომიერად პოპულარული. ვიღაცები მაიცოდნენ, დღეს კი რა გითხრათ, რავი, გაგიგიათ. ოდაიმე ცეგრე. ოდამ ჯგუფმა უინსტონსმა 1969 წელს გამოუშვა სინგლი, რომლის პირველ მთავარ გვერდზე იყო სიმღერა სახელად Color Him Father. იმ წელს პოპულარული სიმღერა იყო. 1969 წლის ტოპ 10-ში შევიდა, თუმცა უინსტონსი მუსიკის ისტორიაში ამ სიმღერით არ შესულა. არა. ამავე სინგლის მეორე მხარეს, ეგრეთ წოდებულ B-side-ზე, იყო სხვა სიმღერა, სათაურით Amen Brother. ამ სიმღერაში კი დრამერი GC Coleman-ი ასრულებდა ეგრეთ წოდებულ drum breaks. ქართულ ენაზე ეს არის, როცა ყველა ინსტრუმენტი წვეთს დაკვრას რამდენიმე წამის განმავლობაში, მხოლოდ დასარტყამი აგრძელებს და მეორე ისე უკან შემოდიან ის ინსტრუმენტები. არის ხოლმე ბევრი სიმღერაში ასე. Amen Brother-ში აი ესეთი ბრეიკი იყო. ეს კონტექსტში მოვისმინეთ. ახლა ამ ბრეიკს, რომელსაც მას შემდეგ Amen Break-ი დაერქვა და როგორც უკვე გითხარით, რამდენიმე მუსიკალურ მიმდინარეობაზე თუ სუბკულტურაზე იქონია გავლენა, ცალკე კონტექსტის გარეშე მოგასმენინებთ. გეცნობათ არა, არადა სიმღერა ალბათ მოსმენელი არა გაქვთ. ეგრეა ნამდვილად გეცნობათ, იმიტომ რომ ეს მონაკვეთი კიდევ ერთხელ სახელად Amen Break-ი გამოყენებულია ასობით სხვა სიმღერასა თუ კომპოზიციაში, ჰიპ-ჰოპიდან ელექტრონულ მუსიკამდე. ბუნებრივია ყოველთვის ამ სუფთა სახით არა, მაგრამ აჩქარებული, შენელებული, გადაადგილებული ყველგანაა Amen Break-ი. როგორ მოხდა ახლა იქ? 1969 წელი მოვიდა და წავიდა, უინსტონსი წარსულს ჩაბარდა, მაგრამ ასე 20 წლის შემდეგ, ცოტა ნაკლები, 1986 წელს ტიპმა მეცახელით Breakbeat Lenin გამოუშვა დისკი სახელად Ultimate Breaks and Beats. ეს იყო დისკი DJ-ებისთვის, რომელსაც შეეძლოთ აქ მოყვანილი რიტმები აიღოთ. დისკზე უბრალოდ სხვადასხვა რიტმები იყო ჩაწერილი ან ბრეიკები და შემდეგ სხვა DJ-ებს შეეძლოთ ეს თავის სიმღერებში გამოეყენებინათ. ამ დროს ყალიბდებოდა უკვე კარგად ჩამოყალიბებული იყო, მაგრამ განვითარების პროცესში იყო ჰიპ-ჰოპი, არსებობდა პირველი სემპლერები, რომლებიც იყო პატარა ყუთები, იქ ჩაწერდი მუსიკას, შემდეგ ან მუსიკის პატარა მონაკვეთს სემპლი ერქვა და ეხა თქვი ამას. და დააჭერდი ღილაქს და ეს ყუთი ამ სემპლს უწყვეტად იმეორებდა. მოკლედ Breakbeat Lenin-ის დისკიდან Amen Break-ი ბევრმა იმდროინდელმა მუსიკოსმა აიტაცა, აი ერთ-ერთი ძველი ჰიპ-ჰოპ სიმღერა. Like a funeral baller, ready, willing, filling, killing for a billing. Top, I never stop with searching, Sam drilling his soul in a hole. MC's working, kicking it, picking, the suckers will be jerking. ა იცანით ხო? აი კიდევ მეორე მაგალითი, რეპის ერთ-ერთი პირველი სუპერვარსკვლავები, Gangsta Rap-ის შემქმნელი NWA, ჯგუფი, რომელშიც Ice Cube, Dr. Dre და Easy-E შედიოდნენ. აკაც ჩვენი Amen Break-ია. ამასობაში გადმოვიდეთ ახლა ამერიკას დავშორდეთ და წამოვიდეთ ევროპაში. ვიდრე ამერიკაში Gangsta Rap-ი იდგამდა ფეხს, კარგა სტრაფად იდგამდა ფეხს და ვითარდებოდა და მეორე დაიპყრო ჯერ ამერიკა და მეორე აქეთ სხვა კონტინენტებიც, დიდ ბრიტანეთში rave კულტურა ვითარდებოდა. 90-იან წლების დასაწყისია ეს და ეს მუსიკის შთაგონებას იღებდა ძველი ჰიპ-ჰოპისგან, რეგეისგან, ბრეიკბიტისგან, კიდევ ბევრი სხვა წყაროსგან და ამ აქედან ჯერ წამოვიდა სტილი სახელად ჯანგლი, მეორე ეს გაფართოვდა drum and bass-ი დაერქვა. მოკლედ, ყველანი ესენი Amen Break-ის ფანები იყვნენ, ასე რომ ვთქვათ. ჯერ აიღეს და ეს ბრეიკი შემადგენელ ნაწილებად მარტო მამრავლებად დაშალეს, აი დაახლოებით ესე. და მე როგორ შეეძლოთ რომ ეს ბრეიკი არამხოლოდ შეენელებინათ, არამედ დააესწრაფებინათ, არამედ გადაეჯგუფებინათ, გადაეადგილებინათ, სახე შეეცვალათ, მაგას აკეთებს ძველი drum and bass. აი ჯერ უფრო ძველ ჯანგლის მამა Shy FX მოუსმინოთ, სიმღერას original ნათაქვია. მე ისე მოხდა რომ ეს კლუბური საცეკვაო ელექტრონული მუსიკა ზოგიერთმა მუსიკოსმა კლუბიდან გამოიყვანა და სახლში დასვა, ანუ იღებდნენ ელექტრონული მუსიკის ელემენტებს, თუმცა არა იმისთვის რომ შემდეგ კლუბებში მთელ ხმაზე ეღრიალებინათ, არამედ უფრო მარტო სახლში მოსასმენად მუსიკა რომ გაეკეთებინათ. არსებობს ძალიან განსხვავებული ერთმანეთისგან ბევრი ასეთი მუსიკოსი, ან ზოგადად სტილიც კი არასაც უკვე ელექტრონული მუსიკის, მაგრამ მათ უმეტესობას ერთი სახელით მოიხსენიებენ ხოლმე, ახლა უკვე ნაკლებად IDM, რაც ინგლისური ფრაზის Intelligent Dance Music-ის აბრევიატურა, ანუ ვითომ ჭკვიანური საცეკვაო მუსიკაო. რამდენად ჭკვიანურია რა გითხრათ, საცეკვაო სულ არა, ასე რომ სულელური სახელია. IDM-ის ბევრი წარმომადგენელი ესესხებოდა ხოლმე drum and bass და შესაბამისად Amen Break-საც და მას უკვე სულ სხვა სახეს აძლევდა. შეიძლება ვერც ისწნოთ, მაგრამ აქაა. აი Square Pusher. დღეს რო შევაჯამო თამენ ბრეიკი ძალიან ბევრ სიმღერაში თუ ფილმის საუნდტრეკში თუ რეკლამაში თუ ეს ყველგანაა გამოყენებული. იმდენად რომ პირველად ეს ბრეიკი ალბათ აქ მოისმინეთ, მაგრამ ხო იცოდით უკვე არა. არც თუ ისე ცნობილი ჯგუფის ერთი ექვსამიანი ჩანაწერია და რა გავლენა აქვს მუსიკაზე დღესაც. მაგარია არა.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის საავტორო პროგრამა, ახალგაზრდულ პროგრამად წოდებული რუბრიკა. ის მიეძღვნა მუსიკის პატარა ექვსამიან მონაკვეთს, რომელმაც როგორც ავტორმა თავშივე გითხრათ, 20 წლის და მეტის შემდეგ რამდენიმე სუბკულტურა შვა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამაც. ბრაღიდან მას უძღვებოდა ოქროპერ რუხაძე. მე გემშვიდობებით და გისურვებთ მშვიდობიან ღამეს და ტკბილ ძილს.